Siria beste fase batean sartu delako deseginda SDF. Igor Susaeta. Espero bezala, SDF Siriako indar demokratikoak koalizio armatuak emandu azkeneko pausoa. Gehiengo kurduko talde horrek atzo gauean jakinarazi zuen desegin egin dela eta Siriako armadan integratu dela. Haien buru Mazlum Abdi generalaren esanetan, herrialdea beste fase batean sartu delako hartu dute erabakia. Azpiegitura militarra ez ezik, ia 15 urte indarrean egon den kurduen administrazio autonomoa ere estatuaren egituretan integratu da, Damaskok eta SDFKOEK urtarrilean egindako akordioari jarraikiz. Une historiko bat da, nabarmendu zuen abdikatzo. Horregatik, Siriako presidentearen egoitzan eman zuen erabakiaren berri Damaskoko herriaren jauregian agerraldi batean. Siriako historiaren etapa garrantzitsu bat bukatu da eta beste bat hasi. Oraingo honetan, egonkortasuna eta herrialdea berreraikitzea da importanteena nabarmendu zuen abdik. Hain zuzen, AEB-ek Siria terrorismoa babesten duten herrialdeen zerrendatik kendu eta hurrengo egunean egin dute SDFKOEK azkeneko urrats hori eta adik pozez hartu zuen AEB-en erabakia. Atzoko agerraldia SDF-ren jarduna goratzeko baliatu zuen. Erantzukizunaren zati handi bat hartu zuen Siriak inoiz nozitu dituen garairik zailenetan. Gogoratu zuen koalizioa ezinbestekoa izan zela Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoaren aurkako borrokan, islamistek konkistatutako hiri eta barruti asko askatu zituelako. Kontuan hartu behar da Eusko Ikaskuntzak kalifa herria aldarrikatu zuela 2014an Iraken eta Sirian menpean zituen lurraldeetan eta ahalegindu zela Siriako kurduen autonomia indargabetzen. Ordurako baliaturik Damaskok gerra zibil betean indarrak beste zerbaitetan jarri zituela sortua zuten Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazio autonomo demokratikoa zein aurrengo urteetan garatuz joango ziren. Modu horretan, SDF-ko kideek kontrolpean eduki zuten Siria ekialdeko eta iparrekialdeko eremu zabal bat. SDFKOEK AEB-en laguntza militarrarekin Eusko Ikaskuntza garaitzea lortu zuten. Abdik atzo gogoan hartu zituen 5 urte inguruko gerra horretako martiriak. Haien oroitzapena bizirik atxikitzea dagokigu. SDF-ren beraren arabera, 10.000 miliziano inguru hil ziren gerra horretan. Baina Siriako egoera aldatu eginda. Bashar al-Assad ia 25 urtez presidente izandakoa erorarazi zuen 2024ko abenduan HTS sortaldea askatzeko erakundea muturreko koalizio islamistak matxinada baten bidez. Matxino kurduen etxai Turkiaren laguntza eduki zuen eta beren burua jarri zuten herrialdeko presidente. Ahmed al-Shara. Boterera iritsi eta gutxira, 2025ko martxoan Abdik eta al-Sharaak adostu zuten Siriako kurduen instituzioak estatuko egituretan integratzea. Horretarako prozesua ordea, katramilatu egin zen eta hurrengo hilabeteetan Siriako estatu indarrek eta Turkiak babestutako tropek maiz eraso zioten SDF-ko milizianoei. Alepoko auzo kurduak ere bombardatu zituzten. SDFKOEK erantzun egin zuten eta borrokak gogortu egin ziren urtearen hasieran. Halere, erasoka segitzen zuten bitartean, Siriako presidenteak zenbait eskubidea aitortu zizkien kurduei. Tartean, kurduera hizkuntza nazional gisa onartu zuen. Urtarrilaren erdialdea zen. Egun batzuk geroago, AEB-ek Siriako gobernua lehenetsi zuten bazkide gisa kurduen milizien tokian. Washingtonek SDFKOEI eskatu zien estatu egituretan integratzeko. Urtarril amaieran jakinarazi zuten Damaskok eta kurduek hitzarmen bat egin zutela eta atzo egin zuten azkeneko urratsa orduan adostutakoa gauzatzeko. Kurduera ikastea. SDFKOEN burua dikatzo adierazi zuenez, bukatu da haien misioa. Areago joan zen azalpenean. Gaurko atzoko eguna eraldaketa baten hasiera izatea nahi dugu, pasa gaitezen gudu zelaitik eraikuntza esparruetara. Arma aro batetik bake garai batera. Azpimarratu zuen, bide batez, hainbat hamarkadaz borrokatu direla kurduera ikasteko eskubidea bermatzearen alde eta Siriako presidentea bera eskubide hori babestearen alde agertu dela. Adiren hitzetan, ama hizkuntzan ikasia ahal izatearen aldeko ikuspegi argi bat dago, eta beren asmoa litzateke aurten bertan erabaki hori ezartzea.